Podcast Network Asia. Network Asia.
Oras na naman ba?
Pabala. May ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Sa telebisyon, ibinalita ang misteryosong pagkamatay ng isang babae sa Maynila. Bigla na lang sumabog ang katawan nito habang naglalakad sa daan. Walang makapagsabi kung paano ito nangyari at kung ano ang dahilan ng pagsabog. Ayon sa imbestigasyon, wala namang dalang bomba ang babae o kahit anong bagay na pwedeng pagmula ng pagsabog. Maging ang mga doktor at siyentista ay hindi maipaliwanag kung paano nagkaroon ng pagsabog sa katawan ng isang tao. Ang balitang iyon ay umagaw sa atensyon ni Kate Garcia. Nagkataong nasa harap pa naman sila ng hapunan ng buong pamilya niya. Tulad ng kanyang inaasahan, aarangkada na naman ang bunganga ng nerbyosa niyang ina.
Ay, Diyos ko po! Ang dami namang nangyayari sa kuna sa mundo. Malapit na yata talagang katapusan ng mundo. Kaya kayo, huwag na huwag kayong lalabas kung hindi naman importante at baka kayo naman yung masabugan.
Tumaas ang kilay ni Kate.
Inay naman, ano naman ang kinalaman ng paglabas sa nangyari doon sa babae? Siguradong na-sniper lang yan o kaya may bomba doon sa lugar na dinadaanan niya. Tapos nagkataon, ayun, sumabog. Malabong mangyari yan sa maraming tao.
Kaunti lang ang kinain ni Kate at agad ding hinugasan na pinagkainan.
Hinugasan ko na tong pinggan ko, inay. May pupuntahan pa ako kaya itong si Bunso muna ang pahugasin nyo, ha?
Iyon ang mahiwagang teknik ni Kate para makaiwas sa mga hugasin. Kung sino kasi ang mahuling kumakain sa lamesa ay siya ang maghuhugas ng plato. Kaya tuwing kumakain ay minamadali niya ang pagkain para hindi paghugasin. Saka siya lalabas ng bahay kahit wala naman talagang pupuntahan para lang makalayo sa inang daig pa ang reyna kung mag-utos. Habang naglalakad sa tabi, nadaanan ni Kate ang bagong tayong Jollibee sa lugar nila. Dumilim na naman ang mukha niya nang makita ang fast food na ito at talagang kinasusuklaman niya ang lahat ng mga restaurant na nag-o-offer ng pagkaing gawa sa manok, baboy o anumang hayop. Lumaking vegan si Kate at ang turing niya sa mga taong kumakain na karne ay cannibal. Para sa kanya, ang mga hayop ay parang tao rin na dapat minamahal at hindi kinakatay para kainin. Kaya nga pinili niyang maging vegan dahil mas nakapagpapahaba raw ito ng buhay kesa sa pagkain ng karne. Sa bahay nga nila, palaging hiwalay ang ulam niya. Puro gulay lang ang niluluto sa kanya ng ina kasi kapag nagluto ito ng isda o anumang karne ay nagwawala siya. Ang tingin niya sa karne ay isang salot o virus na ikamamatay niya kapag pumasok sa kanyang katawan. Kaya nga ini-encourage niya ang lahat na huwag nang kumain ng karne at puro gulay na lamang dapat. Katunayan, may ginawa nga siyang kanta bilang patama sa mga tao at restaurant na nagsiserve ng pagkaing karne. Para sa mga mahihilig sa karne, malamang ay makukornihan sila sa lirikong ginawa ni Kate. Sabi kasi ng kanta niya, masama ang kumain ng karne, kaibigan. Ang mga manok at baboy ay parang tao rin na may buhay, kaibigan. Kaya itigil mo na ang pagkatay sa kanila para gawing tinola o nilaga. Maging vegan ka na lang gaya ko
para humaba ang iyong buhay. Yes to vegan. Yes to vegan. Stop eating animals from now on, mga pare.
Shocking, sad, revealing, and deeply researched, PH Murder Stories podcast covers the true account of infamous killings and true crime stories from the Philippines. You can check out our podcast on Spotify, Apple, or any of your preferred podcast platforms. We publish new episodes every second and fourth Saturday of the month.
Like most people, we get fascinated by how the mind of a killer works, why a particular person got murdered, and when they will catch the suspect. Creators of PH Murder Stories take you through the most shocking and mysterious cases that occurred.
Gabi na nang makauwi si Kate. Nang magtanong ang ina, idinahilan na lamang niya na may ginawa lamang siyang research project para sa eskwelahan kaya natagalan sa computer shop. Pero ang totoo, nasa mga pasyalan lamang siya gumagala para hindi makapaghugas ng pinggan. Kinabukasan, isang balitang mas mainit pa sa bulkan ang sumabog sa lugar ni Kate. Balitadong patay na ang tinderang si Aling Rosa matapos sumabog ang katawan nito sa mismong loob ng bahay. Naghahanda raw sana si Aling Rosa ng kanyang mga paninda para dalhin sa palengke nang bigla na lamang sumabog ang katawan nito at nagkalat pa ang lamang loob sa sahig. Ang asawa nitong si Melchor ay tila na trauma at halos hindi na makausap ng maayos matapos ikwento ang pangyayari. Hindi makapaniwala at parang maluluha ang ina ni Kate. Sinamantala ito ng dalaga at inunahan ng magsalita ang ina. O ayan inay, hindi lang pala sa labas nangyayari yung mga pagsabog na yan. Tirin pala sa loob nangyari na. Huwag mo sabihing bawal na rin ang tao sa loob ng bahay nila o baka masabugan din. Leche, namatay na nga yung suki ko sa palengke, ganyan pa ang sasabihin mo. Maayos ka nga babae ka. Si Aling Rosa ang suki ng kanyang ina kapag bumibili ng mga manok o baboy sa palengke. Hindi nga lang niya close ang ali dahil galit din siya sa mga taong nagtitinda ng karne. Sa isip pa nga niya, ayan kasi, dapat talaga gulay na lang ang kakainin ninyo at hindi na hayo para hindi sumasabog ang mga katawan niyo. Pabirong bulong ng pilyang isipan niya. Isang gabi nga, habang nanonood ng telebisyon ay muling ibinalita ang tungkol sa mga taong bigla na lang sumabog ang katawan na parang bomba. Sa pagkakataong iyon, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 100 na ang naitalang kaso ng mga taong biglang sumasabog. Walang pinipiling oras at lugar, wala ring pinipiling edad. Lahat ay pwedeng tamaan. Ang hindi lang maunawaan ay kung saan nga ba nanggagaling ang misteryosong pangyayaring ito. Ano nga ba ang dahilan ng biglang pagsabog ng katawan ng mga taong to? Maging si Kate na hindi ugaling matakot ay tila nakaramdam na rin ng kilabot sa balitang iyon. Wala kasing sinabi na detalye kung sino ang posibleng tamaan ng ganitong pangyayari. Mahirap sukatin kung kanino ito susunod na dadapo. Paano na lang kung ilang segundo lang ay siya na pala ang susunod? Kinabukasan, naabutan ni Kate na nagluluto sa kusina ang kanyang ina. Napatanong tuloy siya ng, Inay, ano yung niluluto mo? Nakita niya ang isang malaking dilata na may pangalang Pork and Chick.
lumukot tuloy ang mukha niya.
Ano na naman to, Nay?
Eh bagong product yata yan, anak. Sabi kasi nila masarap daw yan. Para siyang corned beef pero ang sahog eh pinaghalong manok tsaka baboy. Eh susubukan lang naman namin ni Bunso kung masarap talaga.
Eh paano ako? Anong ulam ko?
Magluluto na lang ako ng adobong sitaw para sa'yo mamaya. Inuna ko lang tong delata dahil iinitin lang naman.
Ay nako, buti naman.
Ah, sige po, lalabas lang muna ako ulit at may bibilin lang ako sa palengke. O sige, ingat ka na lang ha at baka masabugan ka, anak. Delikado sa panahon ngayon at ang dami ng tao na biglang sumasabog. Kayo rin po, inay. Mag-ingat din po kayo dyan sa loob at baka matulad kayo kay Aling Rosa na sumabog sa loob ng bahay.
Huwag kang manakot.
Wika ng kanyang ina at pagkatapos ay tumatawang lumabas ng bahay si Kate. Tanghalian. Habang sarap na sarap si Kate sa adobong sitaw ay bigla siyang niyaya ng ina na tikman ang pork and chick.
Anak, tikman mo lang ito. Oh? Sobrang sarap pala talaga, grabe.
Eh di wow. Tumalimpa ang titig ni Kate sa ina.
Anak naman. Oh, ayaw mo ba talaga? Hindi ka ba nagsasawa dyan sa puro gulay araw-araw? Eto, tingnan mo rito, baka magbago yung isip mo.
Inay, once a vegan, always a vegan.
Tsaka never akong kakain yan, kaya...
Pwede ba?
Huwag ako.
Tila pagtataray na tirada ni Kate sa inang masyadong mapilit. Tugon tuloy ng ina.
Eh di wow din, anak.
Kami na lang ni Aaron ang kakain nito.
Oo nga, ate. Sobrang sarap po nito. Tikman nyo kaya... Sigurado makakalimutan niyo yung pangalan niyo.
Hirit pa ng bunsong kapatid niyang si Aaron na para bang ina-advertise sa kanya ang bagong produkto. Ngunit hindi nagpatinag si Kate at pagdakay,
edi wow sa inyong dalawa.
Gusto na sanang huminto ni Kate sa pagkain pero dahil sa sobrang sarap ng adobong sitaw, ay hindi niya mapigilang magsandok muli ng kanin sa plato. Dahil dito, siya ang huling naiwang kumakain sa lamesa.
O ikaw naman na maghugas ngayon, Kate. Tapos na maghugas ang kapatid mo kagabi. Kumilos ka naman at hindi yung puro labas lang ng labas. Kaysa pa ka babae mong tao, dapat matuto ka rin sa gawaing bahay.
Umusok ang ilong ni Kate sabay bagsak ng kutsara sa mangkok.
Nakakainis na talaga! Buisit!
Habang nasa lababo ay padabog na binabanlawan ni Kate ang mga pinggan. Sa sala naman ay nanonood ng cartoon si Aaron habang ang ina ay kausap sa cellphone ang kanilang ama na nagtatrabaho sa ibang bansa. Tinawag siya ng ina at sinabing gusto raw siyang makausap ng tatay niya. Saglit siyang pinapahinto sa paghugas ng plato. Padabog na naghugas ng kamay si Kate at pinunasan ang tuyong pasahang nakasabit sa hawakan ng frigidaire. Bago pa siya makalapit sa sala, isang pangyayari ang gumuhit sa mga mata niya. Nakita niya, biglang sumabog ang katawan ng kanyang ina at kapatid. Sabay pang sumabog ang dalawa at nagkalat sa paligid ang pulang likido at ang kanilang mga lamang loob. Sa sobrang lakas na pagsabog ay naligo ng hindi oras si Kate ng pulang likido ng kanyang pamilya. Sindak na sindak, nanlalaki ang mga mata ni Kate. Nanginginig ang buong katawan niya at kumakabog ng malakas ang kanyang puso. Nais niyang magsalita. Ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Tila napako din ang kanyang mga paa sa kanyang kinatatayuan. Maririnig mula sa labas ang tumatangis na boses ni Kate. Nabahala ang kanyang mga kapitbahay kung kaya't napilitan sila na pasukin ang bahay nila. Doon nga nila nakita ang karumal-tumal na eksena. Punong-puno ng pulang likido at nagkalat ang lamang loob sa sala habang si Kate ay nakasandal sa isang sulok. Kitang-kita ang kanyang panginginig at parang nakakita ng halimaw sa tindi ng palahaw. Maging ang mga tao ay nasindak sa kanilang nakita. Isa na naman ito sa mga kaso tungkol sa mga taong bigla na lamang sumasabog sa iba't ibang panig ng bansa. Isang buwan matapos ang malagim na pangyayari sa buhay ni Kate. Napilitan siyang manaliksik tungkol sa kakaibang kaganapan ngayon sa bansa. Hinanap niya ang lahat ng pwedeng maging dahilan para sumabog ang isang tao. Isa na rito ang spontaneous human combustion, isang rare phenomenon na naganap noong 1800s kung saan maraming mga tao ang bigla na lang sumabog ang katawan at ang tanging naiiwan ay ang kanilang mga paa. Ngunit ayon sa mga pag-aaral at imbestigasyon, karamihan sa mga tinatamaan ng spontaneous human combustion ay matatanda. Ang iba naman ay ang mga lulong sa alkohol. Kung ito nga ang nangyayari sa kanila ngayon, bakit pati bata ay dinadapuan na rin? Base sa mga artikulong nabasa niya, hindi pa napapatunayan kung may kakayahan bang mag-evolve ang SHC para dapuan ang lahat ng may edad at hindi lamang ang mga matatanda. Sa kanyang konklusyon, hindi siya kumbinsidong ito nga ang dahilan ng pagsabog ng maraming tao na nangyayari ngayon sa kanilang bansa. Isang artikulo muli ang nakita niya tungkol sa pork and chick na bagong produktong makikita ngayon sa merkado. Ayon dito, galing daw sa China ang produktong iyon at ito raw ang pinagmumula ng mga taong bigla na lamang sumasabog ang katawan. Base sa pag-aaral na isinagawa ng ilang eksperto sa bansa, napag-alaman nilang may halo itong eczemotoxin, isang powder na inihahalo sa mga karne para ito ay maging mas malinamnam at hindi nag-e-expire. Ang isa sa mga dahilan kung bakit sumikat sa merkado ang delatang pork and chick ay dahil sa promotion na hindi raw ito na-e-expire. Kahit ilang taon o dekada raw ang lumipas ay hinding-hindi ito masisira. Ito raw ang panibagong produkto ng China para tuldukan ang mga pagkaing may expiration date. Ang layunin umano ng naturang produkto ay makapagbigay sa masa ng isang pagkaing hindi nag-e-expire at pwede nilang kainin kahit ilang panahon pa ang lumipas. Sa paraang ito ay mababawasan ang mga pagkain at delatang nasasayang dahil sa expiration date. Gumuhit ang gimbal sa anyo ni Kate matapos mabasa ang buong artikulo. Ngayon ay malinaw na sa kanya ang lahat. Kinabahan siya dahil kung magpapatuloy pa ang pagbebenta ng pork and chick sa merkado, siguradong marami pa ang sasabog at mamamatay. Baka ito pa ang magdala ng extinction sa maraming lugar lalo na't kilala ang China bilang makapangyarihang bansa. Naghanap pa ng ibang artikulo si Kate sa internet tungkol sa produktong iyon. Doon niya napag-alaman na karamihan daw ng mga website at pahayagang naglalabas ng balita tungkol sa delatang yun ay bigla na lamang nagsa-shutdown. Ito marahil ang dahilan kung bakit ngayon lang niya nalaman ang tungkol dito. Dahil may mga buwaya sa paligid na sinusubukang itago sa publiko ang malagim na sikreto ng produktong ito. Hindi siya madasaling tao, pero sa pagkakataong iyon ay tinawag na niya halos lahat ng mga santo. Dito na niya ipinaubaya ang magiging kaligtasan ng maraming Pilipino laban sa pagkaing daig pa ang bomba. Ang mas masaklap pa, ang produktong ito ay gawa sa manok at baboy na isa sa pinakakinasusuklaman niyang pagkain. Mabuti na lang talaga at pinili niyang maging vegan noon pa man. Kung hindi, malamang sa malamang, isa na rin siya sa mga pinaglalamayan ngayon. 2 buwan ang lumipas, isang balita ang bumungad kay Kate sa telebisyon. Ipinapatanggal na raw ng gobyerno sa merkado ang produktong pork and cheek. Nakahinga ng maluwag si Kate dahil dito. Sa wakas, magwawakas din ang lagim na ito sa kanyang lupang sinilangan. Malungkot man dahil wala na ang kanyang ina at kapatid, ito ay magdudulot naman ng ligaya sa buong bansa dahil wala nang madadamay sa lagim na idinulot ng produktong yun. Samantala, sa isang tagong pabrika sa Maynila, kasalukuyang ginagawa ang bagong formula ng eximotoxin. Walang alam ang gobyerno na may mga Chinong nakapasok sa bansa para dito ipagpatuloy ang kanilang eksperimento. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang eximotoxin ay balak naman nilang ihalo sa mga isda at maging sa mga gulay.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
This podcast episode is based on or is inspired by true events, unless otherwise indicated. All the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.